ዜና ክንሰምዕ ንሕና ኸም ምን ኣፍወርቂ ይቐኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ብዛዕባ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ መልሲ ዝሃቡ ወሃቢ ቓል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ውልቀ ሰባት ዝተፈለየ መርገፂ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ዲሞክራሲ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝወሃብ ኣይኮነን ኢሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ ጉዳያት ወጻኢ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪካ HR 2016 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረቂቕ ሕጊ ብኣቦ ወንበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚት ዝተጻሓፈን ኣብ እዋናዊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዘተኮረን እዩ እቲ ረቂቕ ሕጊ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽምዎም ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ብምኹናንን ብገለልተኛ ወገን ንኽጻረ እውን ይጽውዕ ካብ መጠን ላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓይልታት ጸጥታ እውን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ኣብቲ ረቂቕ ሕጊ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ፖለቲካን እውን ንኽፍትሑ ይሓትት ነዚ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተፈለየ መርገፂ ገለ ውልቀ ሰባት ዘንጸባርቕ እዩ ይብል ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ዴሞክራሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ዝፀዓና ኣይኮነን ክብሉ ይምልሱ ርክባት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ጽኑዕ ምዃኑ ዝገለጹ ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዜጋታቱ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ንዜጋታቱ ካብ ዘለዎ ሓላፍነትን ተገዳስነትን እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ሃገር በቀል ዴሞክራሲ ንኽህልዋ እዩ ብስፍሓት ዝዘርሓሉ ዘለዎን ኢሎም ዴሞክራሲ ንክዓብን ንኽጉልብትን መንግስትን ህዝብን ጽኑዕ እምነት ኣለውዎን ኢሎም ኢትዮጵያ ምዝተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ዝተፈጥረ ነገር እውን ብገለልተኛ ወገን ተጻርዩ ካብ ዓቐን ላዕሊ ስጉምቲ ተወሲዱ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረት ዝበጽሐ ጉድኣትን ብዝምልከት ዝጻረየሉ ኩነታት ክህል እዩ ኢሎም ብጭቡጥ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዘይናወፅ መሰረት ጠጠው ዝበለ እዩ ዝበሉ ንሶም ይኹን እምበር እቲ ረቂቕ ዝጅምር ካብ ውልቀ ሰባት እዩ ኢሎም
ጉዳዩ የሚጀምረው ከግለሰቦች ነው ምንም አልምን ከግለሰቦች ነው የሚጀምረው ግለሰቦች ደግሞ
ዝበልና አንተ በልና እውን እቲ ጉዳይ ዝጅምር ካብ ውልቀ ሰባት እዩ ውልቀ ሰባት ድማ ናይ ውልቆም ዝኾነ ዝተፈለየ መርገፅ ክህልዎም ይኽእል እዩ ክስምረሉ ዝግባእ ግን ዴሞክራሲ ንህዝብናን ንመንግስትናን ጠቃሚ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ተግባር ንምውዓል እናተለማመድናዮ እናወደቕና እናተሳእና ህዝብና ተጠቃሚ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ እነብፅሖ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓለምለኸ ትካላትን ተቃወምቲ ውድባትን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተመሳሳሊ ፀውዒት እናቐረበሉ ስለምንታይ ዘይቕበሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣቶ መሓመድ ትኽክለኛ ሓበሬታ ካብ ዘይምርካብ ዘልዕልዎም ነገራት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ይኹን እምበር ጠቐምቲ እንተኮይኖም ክውሰዱ እዮም መተካዕታ ዘይብሉ መፍትሒ ግን ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያን እዮም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብዓለምለኸ ገለልተኛ ኣካላት ይጻረ ንዝብል ጻውዒት ኣቶ መሓመድ እንትምልሹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዓቕምን ተመክሮን ስለ ዘሎ ምስ በሉ ብምስዓብ
መንግስትም ይህንን የሚያጣራው በገለልተኛ ኣካልም ጭምር እንዲጣራ የሚያደርገው ለምንድን ነው
መንግስቲ ብገለልተኛ ኣካል ከተረፈ ዘጻርዮ ብፀቕጢ ኣይኮነን ናይ ወፃኢ ተጽዕኖ በፂሕዎ ንዕኡ ብምንብርካሕ ከይኮነስ ክጻረ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ህዝቢ ማእከል ስለ ዝገብር ንህዝቢ ሓላፍነት ስለ ዝስምዖን ብልዕልነት ሕጊ እውን ስለ ዝኣምን ንባዕሉ ክብል ዝገብሮ እዩ
ቅድሚ ሎም እውን ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኣብ ምፅራይ ዝተመስከረሉ ዘሎ ጸገም ፈልፊሉ ዘውፅእ ክሕተት ዘለዎ እውን ክሕተት ዝገብር ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገለልተኛ ኣካል ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝሰርሖ ኢሎም